Tristan, dramatizare radiofonică de Antoaneta Tănăsescu după novela cu același titlu de Thomas Mann, traducere de Lazar Iliescu.
Doctore, până acum totul s-a dovedit fără cusur.
Ah, mă bucur.
Sanatoriul este într-adevăr remarcabil, iar masa pe care tocmai am terminat a fost excelentă.
Da, da.
Se vede că domnișoara
von Osterloh
conduce gospodăria cu o neobosită dăruire de sine. Soția mea va avea toate motivele să se simte bine.
Fără îndoială, stimate domnule Clotărian, fiți liniștit. Personalul se bucură de călduroasă recunoaștere a specialiștilor, iar în jur numai ozon. Doamna Gabriela Clotărian a cunoscut înainte de masă și puțin din grădina noastră.
O, domnule, dar este minunată.
Da.
Știi cum e? E împodobită foarte amuzant. Are grote.
Da.
Alei cu frunzișuri boltite,
da.
Și pavilioane mici și sunt închisite cu scoarță de copaci. Da, iar în depărtare se văd munții masivi acoperiți cu păduri verzi de brazi.
Da.
E foarte frumos.
Ai grijă, Gabriela, să nu obosești.
Da, nu.
Mai puține plimbări. Îl asculți, da, bineînțeles, pe doctor.
Da, și pacienții sunt agreabili. Nu am înțeles însă cum îl cheamă pe domnul acela care a stat în fața noastră la masă. Spinel,
doamna, Spinel. Nu e italian, e din Lemberg. Parcă da, din Lemberg.
Cum a spus, e scriitor sau ce? Are un fel poticnit de a vorbi sorbindu-și cuvintele cu limba împiedicată de dinți.
Da, nu știu bine, scrie. Cred că a publicat un volum, un fel de roman. Domnișoara von Osterloh l-a citit și mi-a povestit că e o lucrare rafinată. Nu știu însă dacă nu era felul ei ocolit de a considera că e groaznic de plicticoasă. Mai multe zău nu pot adăuga.
Un scriitor, da. Foarte interesant.
Da. Se zice că se bucură de o oarecare reputație. Nu e sociabil, nu se împrietenește cu nimeni. Singurul lucru care îl face să fie amabil, afectuos și exuberant este ceva frumos. Un vas, armonia a două culori sau un lanț de munți strălucind în lumina soarelui de amurg. Întâmpină toate astea cu strigăte de admirație. Dar să vă conduc spre apartamentul dumneavoastră. Veți fi vecină cu doamna consilier Spaț. O persoană foarte distinsă, ce vă poate deveni ușor prietenă. Se află la noi pentru afecțiuni la stomac și la urechi. Da? Pe aici.
Încet, Gabriela, încet, îngerașule. Încet, scumpa
mea. Doctor?
Da?
Domnule doctor, vă rog un moment.
Da.
Cum îi spune perechii pe care ați condus-o? Firește, la prezentările făcute la masă n-am înțeles nimic.
Clotărian.
Dar bărbatul?
Clotărian, domnule Spinel, doar v-am spus.
Aha, mulțumesc.
La drept vorbind, căutați dumneavoastră la Einfried? Ce cură urmați, domnule Spinel?
Cură? Oh. Nu. Mi se face puțină electricitate. Fără importanță. Am să vă spun totuși, estimatele mele doamne, de ce sunt aici? Din pricina stilului.
Oh, poftim?
A stilului.
Ciudat lucru. N-aș putea spune de ce, dar ciudat lucru. Nu-i așa, Gabriela?
Și totuși, acesta este adevărul, doamnă consilier Spaț. Einfried e un triumf al stilului Empire.
Ah.
Pe vremuri a fost un castel, o reședință de vară, așa mi s-a spus. Aripa noastră e un adaos clădit mai târziu, dar clădirea principală e veche și autentică. Am clipe când nu pot trăi fără stilul Empire. Când am neapărat nevoie de acest stil ca să mă simt cât de cât bine.
Ciudat lucru. Nu,
deloc. E ușor de înțeles de ce oamenii se simt bine printre mobile moi și comode aproape lascive, preferându-le meselor, fotolilor și draperilor drepte, lineare, care ne înconjoară. Ori mie, tocmai această luminozitate, Această masivitate, simplitatea rece și aspră, severitatea reținută a formelor, îmi împrumută parcă ținută și demnitate. E o luminozitate care mă purifică, mă înnoiește și, fără discuție, mă înalță din punct de vedere moral.
Înțeleg, dacă îmi dau puțin osteneală.
Dar, doamnă Clutorian, toate astea nu merită nicio osteneală.
Da. Sunteți matinal, domnule Spinel. Da, v-am văzut în întâmplare de vreo două, trei ori cum părăseați dimineața sanatoriul. Da, v-am văzut. Știți bine că trebuie să-mi petrec ceasuri întregi pe terasa însorită, în plin cer. Numai așa, respirând aerul curat și înghețat, cheia se va vindeca. Doctorul Lender este foarte convins de aceasta.
Și nu numai doctorul recunoaște copila mea, că și dumneata. Da. Febra a dispărut de tot, tusea aproape de tot și mâncarea ți se pare cu mult mai agreabilă.
Oh, adevărat. De altfel, nici nu e prea neplăcut să-ți petrești diminețile pe terasă, înfăfolită în blănuri și cuverturi, fără altă grijă decât să respiri și fără nicio altă ocupație decât să-l zărești uneori pe domnul Spinel, umplând prin zăpadă, cu pași care parcă pipăie pe unde calcă și cu brațul drept, ținut într-o atitudine țeapănă, dar grațioasă. E singurul pacient matinal.
Matinal. Nu cred că acesta e cuvântul cel mai potrivit. Matinal. De fapt, mă scol de vreme, pentru că în realitate dorm foarte mult.
Cum e asta? Ne explicați, nu?
E bine, dacă ești matinal...
Da.
Nu înseamnă, cred, că îți place să te scoli dimineața, nu? Conștiința, stimate doamne, conștiința e ceva furisit. Eu și cei de-o seamă cu mine ne luptăm toată viața cu ea și avem de furcă să o putem înșela din când în când, dându-i totuși unele satisfacții viclene și mărunte.
Înșela cu satisfacții mărunte? Așa să fie?
Da, vă explic îndată. Suntem eu și cei de-o seamă cu mine... Făpturi inutile. Și cu excepția câtorva ceasuri fericite, ne târâm prin viață cu conștiința inutilității noastre. Urâm tot ce e util, știm că utilul e vulgar și apărăm acest adevăr cum apăr numai adevărurile de care ai absolută nevoie.
Un suflet bântuit de conflict, greu de suportat.
Exact, așa și este, doamnă consilieră. Conștiința asta încărcată ne roade atât de mult că nu mai rămâne noi nici un petic teafăr. Mai apoi și întreaga noastră existență interioară, concepția despre viață, metoda de lucru, toate astea au un efect groaznic asupra sănătății pe care o sapă și o epuizează.
Ceea ce nu face decât să agraveze situația.
Sigur, și atunci recurgem la mijloace neînsemnate de alinare, fără de care n-am putea să rezistăm. O anumită cumpătare și severitate igienică a felului de trai, de pildă, e pentru mulți dintre noi o necesitate. Să te scoli de dimineață, îngrozitor de dimineață, să iei o baie rece și să te plimbi prin zăpadă. Asta ne face să fim pentru un ceas, poate, mulțumiți de noi înșine. Dacă ar fi să mă arăt așa cum sunt, de fapt, aș sta culcat în pat până după amiază, credeți-mă. Faptul că mă scol dis de dimineață nu e altceva decât pur și simplu o ipocrizie.
De ce, domnule Spinel? Eu aș numi asta mai degrabă stăpânire de sine. Nu-i așa, domnule consilier?
Sunt exact de aceeași părere.
Ipocrizie sau stăpânire de sine, oricare dintre aceste expresii, cum preferați. Eu sunt o fire atât de cinstită, atât de chinuită, încât...
Vă frământați foarte mult, prea mult.
Aveți dreptate, doamnă Clotrian, mă frământ.
Bizar și original.
Da, da, Gabriela, da. Un om neliniștitor. Poate și pentru că are o figură ciudată, acest bărbat de 30 de ani, cu statura impunătoare, cu tâmple care abia au început să încărunțească. Are mereu în ochi o expresie stranie.
Nu, nu, asta, nu figura. Nu figura lui îmi dă de gândit, ci faptul că gesturile, vorbele lui mă obligă. Dar mă obligă să mă întorc spre mine însă. Are puterea de a deștepta, într-un fel sau altul, un interes aproape necunoscut pentru propriul meu eu. Știi ce mi-a spus într-o dimineață? Într-una din acele scurte vizite pe care mi le face pe terasă. Femeile sunt adevărate enigme și oricât de vechi e acest adevăr, nu ne putem totuși stăpâni de a le privi și de a fi uimiți. Așa spunea, a fi uimiți. Și a continuat, iată de pildă o făptură minunată, o făptură de vis, o ființă de basm. Ce face? Se duce și se dă pe mâna unui atlet de iar maroc sau a unei calfe de măcelar. O vedem venind la braț cu el, cu capul pe umărul lui, privind șiret în jur ca și cum ar vrea să spună: oh, n-aveți decât să vă bateți capul ca să vă lămuriți și noi ni-l batem.
Lasă-i, draga mea, domnului Spinner, aceste griji. Lasă-l pe el să-și bată capul. Trebuie să-l asculți pe doctorul Lander. Indicația lui e strictă: odihnă, liniște, prudență. Nu se mai chinui pentru niște vorbe.
Odihnă, liniște, prudență. Dar e atât de...
În timpul plimbării de azi dimineață am văzut o femeie frumoasă. Cât era de frumoasă!
Adevărat? Vreți să mă descrieți?
A, nu, 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 doamnă Clătorian, nu, nu.
De ce?
De fapt vreau, dar nu pot. Sau mai bine zis, n-aș da decât o imagine prea puțin asemănătoare. Am trecut pe lângă ea, aruncându-i doar o privire fugară, așa că în realitate nici n-am văzut-o. Dar umbra ei stompată a fost de ajuns să-mi înarepeze fantezia și să-mi dorească o imagine minunată. Oh, ce frumos!
Oare ăsta e felul dumneavoastră de a admira femeile frumoase, domnule Spinner?
Da. Da, domn. Și cred că e un fel mai cuvincios decât dacă m-aș uita insistent în ochiul lor, grosolan și lacom de realitate, ducând după mine impresia unui chip real, dar imperfect.
Lacom de realitate? Ciudată expresie, o expresie scriitoricească, desigur. Mă impresionează, vă spun sincer. E întrânsa ceva pe care îl înțeleg prea puțin. Ceva cu totul independent, liber și care refuză să respecte chiar realitatea. Cu toate că această realitate este lucrul cel mai vrednic de respect. Este însăși noțiunea respectabilului. Acum îmi dau seama că, în afară de ceea ce este palpabil, mai există pe lume și altceva pe care nu-l poți pipăi cu mâna. Ceva mai gingaș, mai...
nu cunosc decât un singur chip. Cunosc numai un chip care, dacă aș încerca să corectez nobila realitate cu ajutorul imaginației, ar însemna să păcătuiesc. Un chip pe care aș dori să-l privesc, asupra căruia privirea mea ar vrea să întârzie nu câteva clipe, minute, ore, ci toată viața. Toată viața, pierzându-mă cu totul întrânsul și uitând tot ce e pământesc.
Domnule Spinner,
cum vă cheamă? Care e, la drept vorbind, numele dumneavoastră?
Dar numele meu e Clătorian.
Știu asta. Sau mai bine zis, neg faptul acesta. Mă refer, bineînțeles, la propriul dumneavoastră nume, la numele pe care l-ați purtat ca fată. Cred că veți fi dreaptă și veți recunoaște. Trebuie să recunoașteți că acela care îndrăznește să vă numească Cloterian merită să fie biciuit.
Biciuit? De ce? De ce numele Cloterian mi se pare atât de groaznic?
Da, doamnă, groaznic. Urăsc din inimă acest nume. Din clipa când l-am auzit pentru întâia oară, îl urăsc. E caragios și dezesperant de urât. De aceea s-o cotesc că este o barbarie, o infamie. Ca luând drept temei obiceiul să se meargă atât de departe încât numele soțului să treacă și asupra dumneavoastră.
Hei, dar Eckhoff, crezi că Eckhoff e mai frumos? Așa-l chema pe tata.
Eckhoff?
Da.
Ah, Eckhoff. Vedeți, Eckhoff e cu totul altceva. A fost și numele unui mare actor al nostru. Eckhoff. Merge. Merge, merge. Ați pomenit doar de tatăl dumneavoastră. Mama?
Mama a murit pe când eram încă mică.
Vorbiți-mi mai mult despre dumneavoastră. Vă rog. Dacă vă obosește, atunci nu mai stărui. În cazul acesta, odihniți-vă. Eu voi continua să vă povestesc despre Paris, așa ca rândul trecut. Totuși, poate puteți să vorbiți. Încet, încet de tot. Chiar în șapte. V-ați născut la Bremen?
Da, închipuiți-vă. Sunt din Bremen.
Am fost și eu odată acolo.
E, Doamne, ați fost și acolo. Da, bine, domnule Spinal, cred că între Tunis și Spitzbergen nu e un loc pe care să nu-l și văzut.
Da, am fost odată acolo. Doar câteva ceasuri scurte într-o seară. Mi-amintesc așa o ulise veche, strâmtă, cu case țuguiate, deasupra cărora luneca o lună strâmbă și stranie. Pe urmă am fost într-o pivniță în care mirosea vin și mucegai. Asta e o amintire neuitantă.
Adevărat? Unde poate să fi fost? Da, într-o astfel de casă. Țuguiată cenușie, o casă veche de negustor, al cărei vestibul avea partea sala răsunătoare și pălimarele date cu lac. M-am născut și eu.
Așadar, tatăl dumneavoastră e negustor.
Da, dar în afară de asta și în primul rând, el e mai cu seamă artist.
Ce fel de artist? Ce fel?
Cântă la vioară.
La vioară?
Da, asta nu înseamnă nimic. Totul e cum când. Nu am putut niciodată să aud sunetele viorii lui fără să nu simt lacrimi fierbinți care mi mezeau ochii. Dar nu credeți, așa e?
Nu cred, cred.
Da.
Și cum o mai cred? Dar spuneți, scumpă doamnă, familia dumneavoastră e veche. Desigur că în casa țugoiată și cenușii au trăit și s-au stins din viață multe generații.
Da. Dar de ce întrebați?
Deci nu e rar ca un neam de oameni cu tradiții practice, burgheze și aride să se transfigureze prin artă spre sfârșitul zilelor.
Să fie oare așa?
Sigur.
Da, poate. Ceea ce e sigur e că tatăl meu e mai artist decât mulți alții care își zic astfel și trăiesc de pe urma gloriei.
Și dumneavoastră?
Eu cânt doar puțin, la pian. Acum însă mi s-a interzis și asta. Da, pe atunci acasă cântam. Cântam împreună cu tata. Mi-e scumpă amintirea acelor ani. Și mă gândesc cu drag, mai ales la grădină. La grădina noastră din spatele casei. Să nu vă închipuiți că era... Nu. Era jalnic de sălbăticită, năpădită de buruieni, înconjurată de ziduri măcinate de vreme, ziduri acoperite de muși. Da, tocmai asta însă făcea farmecul ei. În mijloc era un havuz înconjurat de o coroană deasă de stânjenei și în timpul verii petreceam acolo multe ceasuri cu prietenele mele. Ne așezam pe niște scaune pliante de jur împrejurul havuzului.
Ce frumos! Ședeați și cântați.
Nu, de cele mai multe ori croșetam.
Oricum.
Da, croșetam și sporovoiam cele 6 prieteni și cu mine.
Ce frumos! Auzi, doamne! Ce frumos!
Dar ce găsiți atât de deosebit de frumos în asta, domnule?
E faptul că în afară de dumneavoastră mai erau 6. că dumneavoastră nu erați cuprinsă în acest număr, ci asemenea unei regine vă desprindeați oarecum dintre celelalte, că erați aleasa prietenilor dumneavoastră și că în păr, în păr, vă scânteia o cunună de aur. O cunună mică, dar plină de tâlc.
E absurd, dar nu a existat nicio cunună.
Ba da, și scânteia tainic. Dacă în clipele acelea aș fi fost acolo, ascuns într-un tufiș, nu observat de nimeni, aș fi văzut-o lămurit în părul dumneavoastră.
Nici nu știe ce ați văzut, numai că nu erați acolo și că într-o bună zi din tufiș au ieșit tata și soțul meu de astăzi. Da, mă tem că ascultaseră, trăgând cu urechea flecărilele noastre.
Vă să zic, acolo l-ați cunoscut pe soțul dumneavoastră?
Da, acolo l-am cunoscut. Venea în chestiuni de afaceri la tatăl meu. A doua zi a fost poftit la masă și... După 3 zile mi-a cerut mâna.
Adevărat? Atât de repede au mers lucrurile?
Da. Ah, nu, adică de aici încolo au mers mai încet. Tata nu prea era de acord. Zicea că are nevoie de timp ca să se mai gândească. Întâi pentru că voia mai degrabă să mă păstreze lângă el. Apoi pentru că... Mai avea și alte scrupule, dar...
Dar?
Dar eu voiam.
Dumneavoastră voiați.
Da. Și după cum vedeți, am dat dovadă de o voință destul de hotărâtă și demnă de respect.
După câte vă dau.
Așa că până la urmă, tata n-a avut încotro.
Și astfel l-ați părăsit. L-ați lăsat singur cu vioara lui, ați părăsit casa veche și grădina năpădită de buruieni și havuzul și pe cele 6 prietene. Ați plecat cu domnul Clotarian.
Am plecat cu... Ei, aveți un fel aproape sacru de a vă exprima, domnule Spinel. Da, am părăsit tot, pentru că așa cerea firea. Da,
așa cerea firea, desigur.
Și apoi era vorba de fericirea mea.
Se înțelege, iar fericirea a venit.
A venit în clipa în care mi l-au adus pentru prima oară pe micul meu, Anton. Oh. Pe micul nostru, Anton. Da. Și când l-am auzit țipând cu plămânii lui mici și sănătoși, când l-am văzut cât e de voinic și rumen.
Nu e întâia oară când vorbiți despre sănătatea copilului. Trebuie să fie excepțional de zdravă.
Da, așa și este. Și e caragios cât de mult seamănă cu soțul meu.
Vă să zic că așa s-au petrecut lucrurile. Acum nu vă mai numiți Eckhoff, ci altfel. Acum îl aveți pe micul Anton și suferiți puțin de trahee.
Da. Iar dumneavoastră, vă asigur, domnule Spinel, sunteți un om nespus de enigmatic. Vreți să coborâm în salon, doamnă consilier? Mă plictisesc aici pe terasă.
Numai decât, draga mea, du-te înainte, peste câteva minute voi fi lângă dumneata.
Nu v-am văzut de mult timp. Au trecut 2 zile.
Ah, știu. E o fierbințeală liniștită, dar perseverentă. Asta m-a obligat să nu părăsesc patul. Azi e mai bine. O să zic că... E adevărat că ați văzut cununa aceea, domnule Spinel? Sau a fost doar o glumă plină de fantezie?
Cum așa? Cum așa? Erați cu cele 6 prietene în grădină și am văzut cununa mică, scânteind tainic în părul dumneavoastră.
Oh, lucru de demult. Timpul e acum altul. Da, iată pe doamna consilier.
Omagiile mele, doamnă!
Bună ziua, domnule Spinel! Gabriela, ai primit o scrisoare de acasă, ia. Citește. Ai noutăți? Ce face micul Anton?
Mulțumesc, ce ar putea să facă. Lui și soțului meu le merge bine.
Vă stingheresc, doamnă.
De ce? De ce? Mai întâi de toate, domnule Spinalhol, ăsta e socotit un fel de port liber. Oricine poate pătrunde în el. Da, e și liniștit. E, în timp ce noi tricotăm, cei mai mulți dintre pacienți au plecat. Cum știți, se plimbe cu sănile. Doctorul Lander le-a permis asta pentru că, de fapt, sub pesimismul său sever bate o inimă caldă și sensibilă. Apoi, întrucât ne-ați stingherit. Eu am sentimentul precis că o plictisesc pe doamna consilier.
Draga mea.
Așa, așa, da. Cum e afară, domnule Spinner? Parcă plutește o schimbare.
Soarele s-a dus și pe nesimțite cerul s-a acoperit. Începe să se întunece.
Adevărat. Totul e în umbră acum. E, după cum se pare, excursioniștii noștri o să fie surprinși de zăpadă. Iar pe vremea asta era încă lumină. Azi însă cețurile ne înconjoară.
După săptămânile din urmă prea strălucitoare, întunericul face bine ochilor. În ce mă privește, îi sunt foarte recunoscător soarelui, care luminează cu aceeași limpezime indiscretă și frumosul și urâtul. Îi sunt foarte recunoscător că își acoperă în sfârșit puțin fața.
Nu vă place soarele?
Nu sunt pictor, doamnă consilier Spatz. Fără soare, te interiorizez mai mult. Acum el e ascuns de un strat de nori. Poate să înseamnă moină pentru mâine. Poate, știu eu. Oricum, doamnă Clotăian, v-aș sfătui să nu vă mai osteniți ochii cu lucrul de mână.
Aveți fără grijă, știu. Dar ce altceva aș putea face?
Muzică. Muzică.
Cum?
De ce să nu ascultăm acum puțină muzică? Câteodată copiii englezilor mai cântă mici nigger songs. Încolo nimic.
Doar ieri după amiază, domnișoarea noastră, loc să așeză la pian.
Dar și dumneavoastră, ați cântat zilnic, nu?
Da. E, asta a fost odată. Pe vremea havuzului, vă amintiți?
Încercați și astăzi, doar câteva măsuri. Dar știi ce sete mie să vă aud?
Doctorul de acasă și doctorul Lender, de altfel, cum mi-am interzis cu desăvârșire să
cânt. Ei nu sunt aici, nici unul, nici altul. Doamne, sunteți liberă, doamne, sunteți liberă. Câteva biete acorduri, vă rog.
Spine, dar nu se poate. Nu știu, pe urmă, cine știe ce minunăție așteptați la mine. Și am uitat totul, credeți-mă, pe din afară nu mai știu aproape nimic.
Atunci cântați acest aproape nimic.
Dar nu.
Apoi iată, iată, sunt note de pian.
Doamne, nu pot.
Uitați, Chopin.
Chopin?
Noturnele. Partiturile au fost găsite, așa că nu mai trebuie decât să aprind lumânările.
Nu, nu, să nu credeți că am să cânt, domnule Spinner. Dar nu trebuie să cânt. Nu, dacă mi-ar face rău.
Gabriela are dreptate.
Nu,
bine. Atunci nu vă mai rog. Liniștiți-vă. Dacă vă e teamă că v-ar face rău, atunci lăsați toată această frumusețe ce ar putea să prindă glas sub degetele dumneavoastră. Lăsați-o să moară și să amuțească. Dar nu totdeauna ați fost atât de cuminte. Dimpotrivă, cel puțin atunci când a fost vorba să renunțați la frumos. Nu ați fost îngrijorată de trupul dumneavoastră și ați dat dovadă de o voință mai puțin șovăitoare când ați părăsit grădina cu havuzul și v-ați scos cununița de aur din plete. Vă rog, dacă vă așezați aici și cântați așa ca odinioară, când tata dumneavoastră stătea alături și scotea din vioară sunetele acelea ce vă făceau să plângeți, s-ar putea întâmpla să vedem iarăși cununița scânteind tainic în părul dumneavoastră.
Adevărat?
Cununița aceea mică de aur. Adevărat.
Adevărat?
Da.
Notele de pe pian sunt chiar nocturnele lui Chopin?
Desigur, sunt deschise, totul e gata.
Atunci să cânt una dintre ele. Da, numai una.
Vă rog.
Cred că și așa o să vă ajungă pentru totdeauna.
Vă rog.
Gabriela, totuși.
Dacă îmi permiteți, voi sta lângă dumneavoastră, doamnă. Voi sta lângă dumneavoastră.
Thank you.
pentru mișcarea ritmică merge până la fantastic.
Să cânt.
Aceste pauze prelungite, neliniștitor. Întrebare singuratică și rătăcitoare.
Răspunsul?
Tăcerea.
Grea și dureroasă voluptate. Extazul.
Ce se întâmplă? Două voințe, două ființe desprinse de tot ce-i pământesc, se caută în suferință și fericire. Un dor de absolut și etern.
Thank you.
părăsesc pentru câteva clipe, urc în cameră. Mă întorc numai decât.
Vă conduc, doamnă consilier, da. Vă conduc.
Lumina e tot mai slabă și e tremurătoare. Nu. Acum, domnule Șpinel...
Acum, actul al doilea, doamnă, poftim.
Cum? Se aude foșnetul frunzișului. Și dulcea pierderea cornului.
Iar dorul, lungonind nerăbdător, își desface vălul alb, lăsându-l să fluture în întâmpinarea iubitei, care cu brațele deschise se apropie prin întuneric.
Bucurie nemărginită, eliberare din chinurile erorii, din cătușele spațiului și timpului.
Contopire, a tot ce înseamnă tu și eu, al tău și al meu. Coboară noaptea dragostei, dăruiește-le uitarea.
Spre care năsuiesc.
Învăluiește-i cu vraja ta, îndepărtează-i de lumea minciunii și a despărțirii. Iată, cea de pe urmă făcrie s-a stins. O urmă izbăvitoare se întinde peste chinurile închipuirii. Când iluzia pălește, când ochiul meu se stinge în extaz, lumea din care lumina m-a surghiunit, dăruindu-mi spre nepotolitul meu chin alte lume înșelătoare, atunci, chiar și atunci, o minune a împlinirii, eu sunt lumea.
Nu înțeleg totul, domnule Șpinel. Unele lucruri le bănuiesc doar. Ce înseamnă chiar și atunci eu sunt lumea? Cum se poate că dumneavoastră, care știți și înțelegeți totul atât de bine, nu cântați?
Știu și înțeleg bine. Nu, lucrul acesta se întâmplă foarte rar. Că despre muzică, așa e, nu cântă la pian. Dar dumneavoastră continuați.
Oare iubirea poate să moară? Poate să moară iubirea lui Tristan pentru Isolda? Iubirea Isoldei pentru Tristan?
Mâna morții nu atinge ceea ce e etern. Dragostea i-a unit, dulcea legătura iubirii.
Dar dacă moartea ar rupe această legătură, cum ar putea să moară Tristan fără să moară și Isolda?
Nădejdea fără nume de a muri din dragoste, de a se cuprinde în împărăția nopții.
Dulce noapte, eternă noapte iubirii, atot cuprinzător tărâm al fericirii, izgonește tu teama.
Dorm oricum, fără amăgire și fără teamă, atingere sublimă, suprem amurg de fericire nemărginit. Tu Isolda, eu Tristan, nu mai există Tristan și nu mai există Isolda. E palide și limpeze sunt buzele. Și cât de mult s-au adâncit umbrele în colțurile ochilor tăi.
Aud zurcălăi.
Da, sunt sănile. Se întorc. Mă duc. Mă duc, iar tu rămâi acolo lângă pian, zâmbind nedefinit. Și ochii tăi îngândurați, atât de încordați, de parcă și-au schimbat puțin culoarea. Rămâi acolo lângă pian.
Thank you.
doctor Tărâmiuilor, nu înțeleg. Nu înțeleg ce s-a întâmplat. Sunt chemat urgent cu o telegramă. În plus mi se scrie să vin și cu micuțul Anton. De ce?
Pentru că e foarte de dorit să fiți acum lângă soția dumneavoastră. Tânăra mamă e apoi fericită să-și revadă fiul.
Foarte de dorit, foarte de dorit. Dar e oare și necesar? Eu îmi socotesc banii, domnul meu. Vremurile sunt grele și trenul costă scump. Nu era chip să evităm călătoria asta care mi-a luat o zi întreagă? Gabriela se află doar sub o atentă supraveghere. N-a zice nimic dacă ar fi plămânii, de exemplu. Dar cum nu e decât trahea?
Domnule Clăterian, mai întâi, traheea e un organ foarte important. Iar la 28 februarie, a doua zi după ce pacienții noștri au făcut o instructivă excursie cu sâniile...
Și Gabriela?
Nu, nu. Soția dumneavoastră a rămas în sanatoriu. La 28 februarie, deci, doamna Clăterian a scuipat puțin sânge. O nimica toată, dar era sânge. Și a fost cuprinsă de o slăbiciune cum nu mai simțise niciodată.
Bine, dar doctorul Lender m-a asigurat
doctorul că... Lender a examinat-o de îndată și a prescris ceea ce prescrie știința. Bucățele de gheață, morfină, odihnă absolută. De atunci am cinstea de a mă ocupa de îngrijirea doamnei Clăterian. Starea
mă ierți, ea... doctore, mă ierți. Micul Anton se întoarce de la plimbare. O văd pe doi că înaintând pe alee și nu peste mult timp se vor auzi și țipetele lui. Așa face mereu în preajma mesei. E nesățios. Mă ierți, mă ierți. Trebuie să le ies în întâmpinare.
Bine.
O zi de când Gabriela n-a coborât la masă. Vă amintiți, domnule Spinel? Sunt nici două luni de la sosirea familiei Clăterian, nu-i așa?
Sigur, era începutul lui ianuarie. Și grădina sanatoriului era îmbrăcată în veșminte de iarnă. O trăsură i-a dus la gară și eu, cum tocmai coboram, i-am văzut. De la prima oară l-am văzut pe domnul comerciant, gras, cu picioarele scurte, cu obrazul rotund și roșu, ochii albaștri ca apa, umbris de gene blonde. Era îmbrăcat englezește și de la început s-a arătat încântat de a fi întâlnit aici, la Einfried, o familie de englezi. Gustarea de dimineață au luat-o întotdeauna împreună.
Dar pentru prânz au ales masa dumneavoastră.
Nici nu a intrat bine în hol și a cerut cafea cu chifle cu unt.
Așa. Eu am ajuns mai târziu, când tânăra doamnă Clăterian ședea rezemată în fotul alb lăcuit, urmărind conversația alături de bărbatul ei gras și sănătos. Mi-o amintesc perfect. Mâinile frumoase și palide, fără nicio bijuterie, se odihneau în poală, în cutele fustei, iar gulerul înalt și tare, cu aplicații de catifea în arabescuri. Stofele groase și calde îi făceau chipul mai cingaș, mai drăgălaș, mai nepământesc.
Emoționant de nepământesc.
Da, 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 da. O făptură fină, aeriană, imaterială. Când vorbea sau zâmbea, o vinișoară micuță, ciudată, de un albastru palid și bolnăvicios, se ramifica pe fruntea limpede și aproape transparentă, dominând îngrijorător ovalul delicat al feței.
Și totuși vorbea și zâmbea, deși obrazul ei avea o expresie de încordare, de apăsare chiar. Parcă temeri nelămurite...
Am observat și vorbea deschis și amabil, cu vocea puțin voalată și zâmbea cu ochii obosiți. Uneori aproape stinși. Tușa încet.
Iar el îi spunea desigur și atunci ceea ce îi va repeta apoi mereu, chiar dacă în jur se afla lume. L-am auzit nouă dată la masă. Nu tuși, Gabriela. Și bine că acasă doctorul Hinzpeter ți-a interzis-o în mod hotărât, darling. Trebuie să te stăpânești îngerașului. E doar trahea. Nu sunt plămânii, nu ce dracu. De așa ceva nu poate să fie vorba la noi. Zvâldea cuvintele încât fiecare vorbă părea că e o mică împușcătură și râdea apoi ca de o glumă izbutită.
Da, un om vesel, cruei, îi place să mănânce și să bea, nefiind în principiu împotriva niciunei bucurii lumești.
Nu, doamna consilier, ați fost și dumneavoastră încunoștințată de acele glume cam... pe care și l-a permis cu personalul feminin al sanatoriului? Din întâmplare am fost martor la o asemenea scenă și aș fi vrut ca totul să fie rămas ascuns de lume. E un sacrilegiu. Mai ales că în ceea ce privește pe soția domnului Cretărian, s-a văzut imediat, limpede și lesne, că este devotată din toată inima.
Da. M-a acceptat ca pe o prietenă mai vârstnică și știu viața, cel puțin ultimii 2 ani de viață, de când, părăsind orașul natal, a urmat pe marele comerciant tocmai sus, pe țărmul Mării Baltice, unde acum 10 luni a dăruit, în împrejurări neobișnuite de grele și primejdioase, un fiu, un moștenitor minunat de vioi și reușit.
E și el aici. Anton Cloterian Junior. Dolofan, sănătos, bine făcut, gata oricând să țipe și să râdă, covârșit de o inexplicabilă bucurie.
Copilul s-a născut sănătos, dar mama, epuizată de lăuzie, a început să tușească.
Oh, grație, fragilă.
Așa că, atras de renumele sanatorului și urmând sfaturile medicului de acasă, domnul Cloterian a dus-o pe Gabriela aici.
Acum 2 luni. Sau nu, mai puțin de atunci. Acum se lasă amorgo. Doamne consilier, trebuie să plec. O scrisoare care...
Una din cele pe care le expediați aproape zilnic și la care nu primiți niciodată răspuns, domnule Spinar?
Nu. De data asta e altceva. Și răspunsul va veni, cred, sigur. Ceea ce am să vă spun mă covârșește, mă chinuie și mă face să mă cutremur, pentru că simt cuvintele năvălind cu tăria unui șuvoi și amenințând să mă înnăbușe dacă nu m-aș descărca de greutatea ce mă apasă. Nu vreau altceva decât să spun ce a fost și ce este. O istorie foarte scurtă, nespus de revoltătoare. E povestea Gabrielei Eckhoff. Vă mai amintiți, domnul meu, de grădina veche, năpădită de buruieni din spatele casei cenușii, cu aspect patrician? Vă aduceți aminte de havuzul din mijlocul grădinii? Peste marginile lui fărâmițate se aplecau stânjenei, în timp ce șuvoiul alb își istorisea tainic povestea, căzând peste lespezile crăpate. În jurul fântânii stăteau 7 fecioare, iar în părul celei de-a 7-a, al celei de întâi, al celei unice, soarele apunând părea că țese semnul scânteitor al suveranității. Ele cântau. Vă mai amintiți această priveliște, domnul meu? Ați văzut-o? Nu, n-ați văzut-o. Ochii dumneavoastră nu erau făcuți pentru asemenea lucruri și nici urechile dumneavoastră pentru a auzi dulceața feciorelnică a melodiei. Ar fi trebuit să nu îndrăzniți nici măcar să respirați. Ar fi trebuit să plecați, să vă întoarceți în viață, nu în viața dumneavoastră, și să păstrați în suflet ceea ce ați văzut ca pe un lucru sfânt, ce nu trebuie atins, nici pângărit. Cât de bine ați știut să alegeți. Sunteți un gurmand, domnul meu. Vă rog să vă dați seama că n-am nici de cum dorința de a vă jigni. Ceea ce vă spun nu este o ocară. Simt doar îndemnul de a pune în lumină propriul dumneavoastră fel de a fi și de a acționa. Aceasta deoarece chemarea mea ineluctibilă este să spun lucrurilor pe nume, să le dau glas și să pătrund inconștientul, luminându-l. I-ați îndreptat voința plină de visuri pe căi greșite. Ați scos-o din grădina ei năpădită de buruieni și ați dus-o în mijlocul vieții și urățeniei. I-ați dat numele dumneavoastră vulgar. Ați spus-o în slujba trivialului. Și în conștiința dumneavoastră nimic nu se clintește. Nimic nu vă lasă să bănuiți ce mizerabilă e această faptă. Încă o dată, ce se întâmplă? Vă dăruiește un copil. Îi dă tot sângele și toată puterea ei de viață, iar ea moare. Moare, domnul meu! Grija dumneavoastră, în restimpul acesta, a fost să țineți de urât servitoarelor prin coridoarele discrete ale caselor. Vă mărturisesc, domnul meu, că vă urăsc. Vă urăsc pentru că sunteți dușmanul de moarte al frumuseții. Dintre noi doi, dumneavoastră sunteți cel puternic, așa că nu vă pot opune decât armele nobile ale răzbunării celor slabi, spiritul și cuvântul. Astăzi m-am slujit de ele, așa, Să închei. Și chiar dacă în această scrisoare n-ar fi decât un singur cuvânt care să vi se pare destul de tăios, de strălucitor pentru a vă atinge, pentru a zdruncina o clipă robustă a dumneavoastră nepăsare, încă ar fi destul pentru a mă face să tresalte de bucurie. Așa, să semnez. Detlev Spinel. Și acum la poștă.
Bună ziua, domnule Spinel.
Domnule?
Scuzați-mă dacă vă tulbur și pătrund atât de brusc în cameră. Văd că citeați. Îmi dați voie să vă întreb dacă dumneavoastră sunteți autorul acestei scrisori pe care am primit-o acum?
Da, mi-am permis.
Aha, frumos. Așa vă să zică. Foarte frumos. Atunci, stimabile, am să vă dau răspunsul verbal. Deoarece socotesc idiot să scrii pagini întregi ca să le trimiți cuiva cu care poți vorbi oricând personal.
Idiot?
Idiot! Și n-aș risipi niciun cuvânt ca să vorbesc despre mâzgălitura asta, care nu e bună nici să înfășoare în ea o tartină de unt, dacă nu mi-ar fi lămurit anumite lucruri, anumite schimbări, pe care nu le-am înțeles până acum. Dar eu sunt un om activ și am alte lucruri mai importante la care trebuie să mă gândesc decât să-mi pierd vremea cu viziunile dumitale aiurite.
Eu am scris viziuni de neșterse.
Neșterse, aiurite! Ai un scris mizerabil, stimabile, și nu te-aș lua nici măcar practicant în biroul meu. Dar asta e treaba dumitale, nu a mea.
Asta așa e, domnule.
Bineînțeles, bineînțeles. Așadar am venit să-ți spun, întâi, că ești o paiață. Îmi închipui că știi asta. Apoi că ești o mare secătură și cred că nici asta nu mai e nevoie să ți-o dovedesc. Soția mea mi-a scris.
Cum? Doamna Cloterian a pomenit despre mine în scrisori?
Da, mi-a scris că nu privești niciodată deschis în față femeile pe care le întâlnești și că tragi doar cu coada ochiului de teama realității, desigur, pentru a nu rămâne decât o imagine vagă, ideală despre ele. Din păcate, în ultimele scrisori a încetat să mai pomenească despre dumneata.
Așadar...
Altfel, aș ști mai multe povești în ceea ce te privește, dar rândurile astea de aici, din scrisoare, îmi sunt suficiente. N-ai în gură decât frumusețe. Iată de ce nerușinată dumitare aluzie la coridoarele discrete care ar fi trebuit să mă străpungă ca o sabie. M-a amuzat doar! M-a amuzat! Eh, acum te-ai lămurit? Am izbutit să te luminez puțin cu privire la ființa și la faptele dumitale? Amărâtule! Cu toate că nu e chemarea mea inevitabilă.
Eu am scris ineluctibilă.
Ineluctibilă, inevitabilă! Ești o secătură, un laș, asta ești! Mă vezi în fiecare zi la masă și mă salut zâmbind. Iar într-o bună zi mă trezesc că îmi trimiți o hârțoagă ca asta, plină de tot felul de injurii prostești. În scrisori ai curaj! Ai băgat intrigi împotriva mea? Ai declanșat zizenii în spatele meu? Îmi dau bine seama acum să nu ți închipui cumva că ți-au adus un folos. Dacă crezi că ai sucit capul soției mele, atunci află că te înșel amarnic, mult stimate domn.
Cum îndrăzniți, domnule?
Îndrăznesc! Te înșel! E prea cu minte pentru așa ceva. Sau poate ți închipui că ne-a întâmpinat altfel când am venit. Dacă nu și-a sărutat copilul, a fost din prudență, pentru că s-a evit acum în urmă ipoteza că s-ar putea să nu fie trahea, ci plămânii. Și așa fiind, cu toate că rămâne de văzut și chestia cu plămânii și cu acel moare domnul meu, ești un măgar. Mă urăști, mai disprețui dacă n-aș fi mai tare ca dumneata. Dar la naiba, asta e.
Domnule, eu am...
Eu am inima unde trebuie. Pe când inima dumitale mai mult în pantalonii pe care îi porți și te-aș pune la tigaie tăiat în bucăți să te prăjești împreună cu spiritul și cuvântul dumitale. Idiot perfid ce ești! Asta nu vrea să însemne, drăguțele, că am să-ți înghit invectivele. Când mă întorc acasă, am să-i arăt avocatului meu chestia cu numele vulgar, și o să vedem dacă n-ai să o pățești. Numele meu e bun, domnule, și asta ar mai datorită mie. Împotriva numelui dumitale trebuie procedat juridicește. Crezi că se găsește cineva care să împrumute numelui dumitale măcar un gologan? Ești o primejdie publică.
Lasă!
Faci lumea să-mi nebunească! Dar să nu-ți închipui că de data asta ai izbutit. Pramatie prefăcută ce ești. Nu mă las bătut de indivizi de teama dumitale. Eu am inima unde trebuie. Să nu crezi că am plecat. Mai e ce la? Auzi tu? Cântau! Punct!
I-am spus mai mult în scrisoare. Ele cântau. Priveau înălțându-și chipurile gingașe spre șuvoiul de apă, spre punctul de unde acești șuvoi, rotunjindu-se, nobil și obosit, începea să cadă. Iar glasurile lor, domoale și limpezi, pluteau parcă în jurul șuvoiului melodios. Poate că în timp ce cântau, își țineau mâinile delicate în jurul genunchilor. Așa am scris!
Nu cântau deloc! Dar deloc! Croșetau! Afară de asta vorbeau, pe cât am priceput eu, de o rețetă de bucătărie. Cum se face sufleul de cartofi? Ați văzut priveliștea? Ați văzut-o? Bineînțeles că am văzut-o, dar pentru asta nu știu de ce ar fi trebuit să-mi țin răsuflarea și să fug. Eu nu mă uit cu coada ochiului la femei, ci le privesc drept în față. Eu am inima unde trebuie.
Domnule Plotărian!
Intrați, doamnă consilier, intrați!
Așteptă, doamnă, ce? Mai am ceva de vorbit.
Intrați-o!
Au venit și doctorii, e îngrozitor de trist.
Doamnă consilieră, cum? Ce s-a întâmplat? Spuneți-mi.
E foarte trist. A scuipat atâta sânge, atât de îngrozitor de mult sânge.
Când? Ia?
O, domnule Spinel, și dea liniștită de tot în pat și freduna încetişor melodie. Deodată a podinit-o atât de mult.
A murit!
Domnule Clotarian!
Nu de tot! Nu-i așa? Încă nu de tot! Mai e în stare să mă vadă! A scuipat iarăși puțin sânge din plămâni! Recunosc că s-ar putea să fie și din plămâni! Recunosc! Gabriela! Nu de tot! Nu-i așa? Din plămâni! Gabriela!
Ne-a părăsit, domnule Spina. N-a părăsit. Ia.
Ia a plecat. Ia. Micul Anton ia însă în stăpânire viața.
Ați ascultat Tristan, dramatizare radiofonică de Antoaneta Tănăsescu după novela cu același titlu de Thomas Mann, traducere de Lazar Iliescu. Distribuția a fost următoarea: Spinel, Ion Caramitru; Gabriela, Valeria Seciu; Clătărian, George Constantin; doamna consilier von Spaț, Ileana Predescu, artistă emerită; doctorul Lender, Ion Siminie; doctorul Müller, Alfred Demetriu; la pian, Adrian Tomescu; asistența tehnică, Anca Staut; regia de studio, Rodica Leu; regia muzicală, Timuș Alexandrescu; regia tehnică, inginer Vasile Manta; regia artistică, Cristian Munteanu.